Пампа так само чекає на нас, на нашу взаємну любов, такі враження наших пілігримів, що побували на агульній аудієнції. Юлія Фролова, керівник білоруської перліни міжнародного католицького руху «Світле життя», яка щораз привозить до папи з молитовним паломництвом білоруських дівчат і хлопців, певне, ми зрозуміли і гетим разом особливо, що Бенедикту XVI так само необхідна наша молода енергія, сила нашої любові. Про гэта мы сёння гаворым у нашай студыі. Юлічка, дзякуй вялікі, што не забыліся, прыйшлі да нас зноў. Які раз для вас асабіста?
Палічыла 13 раз у Рыме, калі мы робім, перажываем азу новага жыцця трэцяй ступені нашага руху. Заўсёды можна знайсці нешта новае. Те азы нашы, яны маюць у сабе нешта такое надзвычайнае, такое незвыклае. Горад, дзе ёсць шмат малітвы, і ёсць папа рымскі, і шмат падзей розных.
Вечны.
Так, вечны Рым. І людзі таксама прыязджаюць, вось удзельнікі нашай азы, яны ўсе маюць у сэрці нейкія свае інтэнцыі, намеры, і свае нейкія спадзяванні. І таму кожная уаза, яна вельмі, так можна сказаць, адрозніваецца, і ніколі не паўтараецца, а заўсёды нешта новае Бог дае, неяк так провід Божы таксама над намі чувае, і нельга так прызвычаецца. Мы маем праграму, якбы, і наведваем гэтыя ж самыя месцы, але заўсёды неяк Бог дае нам яшчэ новыя нейкія сустрэчы ці яшчэ новыя нейкія адкрыцці.
А які праграмы на бліжэйшую будучыню?
Пасля гэтай азы потым едзем у Нямеччыну, і там будзе таксама аза новага жыцця 15 дзён, таксама браты і сёстры з Беларусі прыедуць, і з Польшчай будзем разам у Нямеччыне маліцца.
Это другая ступень.
Там будзе так, і першая, і другая ступень. А потым, пляны ўжо на год наперад. Шмат, як заўсёды, евангелізацыі, некія выезды евангелізацыйныя, наведванні, некія рэкалекцыі. Радуюся, цешуся, бо сёння учора, так мы думалі пайсці, бо апошні дзень усе трошкі стомленыя. І ці ехаць у Кастель Гандольфо на сустрэчу з папай рымскім.
Другую, бо вы ўжо былі.
Так, былі раз, недель. Так. Юнак такі пераконваў нас усіх, што трэба ўсё ж такі ехаць да папы рымскага.
Бо вы 3 дні таму назад былі.
Так, так, былі 3 дні, але ўсё ж такі я вельмі радуюся, што сёння паехалі, таму што іншая некая атмасфера, аудыенцыі, то шмат групаў з розных канцоў свету, вялікім энтузіазмам. Мы неяк так узмацніліся, а таксама такая думка прыйшла, можа папа таксама прагне нашай падтрымкі неяк. Мы таксама, калі там разам з братамі і сёстрамі з Польшчы, таксама так крычалі да папы рымскага, што любім цябе, што жыві нам і так далей. Адчувалася, што папа рымскі так неяк спынілася, так на некалькі хвілінаў, каб пачуць нас, каб ад нас таксама прыняць гэту энергію, гэту любоў да яго патрабуе таксама і нашай падтрымкі, бо мы заўсёды ж едзем, каб мы атрымаць, праўда, каб нам папа рымскі нешта сказаў, нешта даў,
паблаславіў.
А тут такая мысль учора, так Божая, я думаю, што натхненне такое прыйшло, што каб даць яму таксама паказаць, выразіць неяк нашу любоў. Нашу
взаемнасць.
Так. І сёння сапраўды так было, так вельмі патрабаваў нашай цёпласці, таму што, палякі, беларусы разам, мы ўсе
чэхі,
украінцы, чэхі, так, і наша таксама ўсходняе некае цепло такое, славянскае, вось гэты энтузіазм такі, некую любоў, якую выразілі да яго, так мне здавалася, што ён вельмі так быў задаволены.
Дзякуем Богу за дар хлеба, за Евхарыстію. Покарм для душі і за хліб повшедні, покарм для чава. Нех Бог узваві тігорочні плони чемі і лучі к душі, є втручі збираєм. Отфуш ми наші серця печеличим хлебем з почебуйонцими брачмі. Нех бенче похвалоне Ісус Христос.
Мне сказали члены вашей группы, что вы там нечакано так само сустрели наших белорусов с Пинску, с Гродно, с Минску. Откуль еще были они в этой группе?
Вось, я не сказала, что за всю Беларусь, я так не памятаю докладно. Это были удельники руху францишканского.
Шляхом до Сизи.
Так, так. Не имели мы так шмат часу, бо треба было на тягник спешаться. Але поразмовляли, яны вельми-вельми радовались, и мы так само радовались. Так. Что белорусы сустрелися, поспевали разом трошки еще одну песню, заспевали, так не зарабили с дымки, и уже мы пошли, и они заставились.
Значит, это да. Можно будет найти, вы выкладите потом в интернете, хиба гэты здымки?
Так, так, угу. Так, так, так.
На вашей, на УАЗа, так?
Так, так, так.
Ну, дякую великий за то, что знайшли час до нас так само завитать. И дякую. Доброго натхнения на дальнейшую працу особисто тебе, Юлечка. И до дякую. Наступной встречи.
До встречи. С Богом.